Chito 13.
Mumpingo wakwa Antiokea, munali alali kindia punzitsi awa. Barnabasi, Simeoni ochedwa wakuda, Lucio wakukirene, Manaene amene adali redwa pamodzi ndi bwana mkuba Herode, ndiponso Saulo. Tsiku lina pamene iwo adasonkhana kuti apembedze Ambuye ndi kuti asale zakudya, Mzimu Woyera adawawuza kuti,
mundipatulire Barnabasi ndi Saulo kuti akagwere ntchito imene ndawayitanira.
Tsono atasala zakudya ndi kupemphera adawasanjika manja nawo atuma. Barnabasi ndi Saulo, otumidwa ndi Mzimu Woyera aja, adapita ku Seleukia. Kuchokera kumeneko, adayenda mchombo nakafika ku chilumba cha Kipro. Atafika ku mzinda wa Salami, adalalika mawu a Mulungu mnyumba za mapemphero za Ayuda. Analinso ndi Yohane, omawathandiza. Iwo adabzora chilumba chonse mpaka kukafika ku mzinda wa Pafos. Kumeneko adapezako munthu wina wa masenga, dzina lake Balayesu. Myuda amene ankadziyesa mneneri. Iyeyu ankakhala kwa bwana mkuba Sergio Paulo, munthu wa nzeru. Sergio Pauloyo adaitana Barnabasi ndi Saulo, chifukwa iye ankafunitsitsa kumva mawu a Mulungu. Koma kumeneko adapezanako ndi Elimasi, wamasenga uja. Elimasi ndiye kuti wamasenga. Iyeyo adatengana nawo, kuopa kuti bwana mkuba uja angakhulupirire. Koma Saulo, amene ankatchedwanso Paulo, atadzadzidwa ndi Mzimu Woyera adampenyetsetsa nati,
iwe mwana wa Satana, mdani wechilungamo, wa mtima wa kunyenga kulikonse ndi kuchenjeretsa kwa mtundu mtundu, udzaleka liti kupotoza njira zolungama za Ambuye? Ona dzanja la Ambuye likukantha tsopano apa, ukhala wakhungu osaonanso dzuwa pakanthawi.
Nthawi yomwe wakhungu ndi mdima zidangweradi, ndipo adayamba kufunafuna anthu oti angwire dzanja ndi kumtsogolera. Pamene bwana mkuba uja adaona zimene zidachitikazo, adakhulupirira. Adadabwa nazo zimene iwo adaphunzitsa za Ambuye. Paulo ndi anzake adayenda mchombo kuchokera ku Pafosi kukafika ku Pega mdera la Pamfilia. Koma Yohane adawasiya nabwerera ku Yerusalemu. Kuchokera ku Pega iwo adapitirira nakafika ku Antiokea mdera la Pisidia. Pa tsiku la Sabata adalowa mnyumba ya mapemphero ya Ayuda na akhala pansi. Atawerengedwa mawu a buku la malamulo a Mose ndi mbuku la aneneri, akulu a nyumba ya mapemphero ija adawatumira mawu owauza kuti,
abale, ngati muli ndi mawu olimbikitsa nawo anthuwa, nenani.
Apo Paulo adayimirira nakweza dzanja kuti anthu akhale chete. Ndipo adayamba kulankhula adati,
inu Aisraeli ndi ena nonse oopa Mulungu, mverani. Mulungu wa mtundu wathu wa Aisraeli adasankha makolo athu ndipo adawakuza pamene anali alendo ku dziko la Egipto. Adawatulutsa mdzikomo ndi dzanja lake lamphamvu. Adawasamalabe mopirira mchipululu zaka 40. Iye adawononga mitundu isanu ndi iwiri ya anthu mdziko la Kanani, napereka dziko lawo kwa Aisraeli kuti likhale lawo lawo. Zosezi zidatenga zaka ngati 450. Pambuyo pake adawapatsa oweluza kufikira nthawi ya mneneri Samuele. Kenaka anthu adapempha kuti awapatse mfumu, ndipo Mulungu adawapatsa Saulo, mwana wa Kisi, munthu wa fuko la Benjamin. Iye nkuwalamulira pa zaka 40. Pambuyo pake Mulungu adamchotsa Sauloyo, nayika Davide kuti akhale mfumu yawo. Za iyeyu Mulungu adanena kuti, ndapeza Davide mwana wa Yese, ndiye munthu wanga wapa mtima, amene adzachita zonse zimene ine ndifuna. Mwazi dzukulu za Davideyo Mulungu adasankha Yesu kuti akhale mpulumutsi wa Aisraeli, monga momwe adalonjezera kale. Iyeyu asanayambe ntchito, Yohane ankalalikira Aisraeli onse kuti atembenuke mtima ndi kubatizidwa. Pamene Yohane anali pafupi kutsiriza ntchito yake, adafunsa anthu kuti, "Kodi inu mumayesa kuti ine ndine yani?" "Inetu sindine amene mukumuyembekezayo ayi. Koma pakubwera wina pambuyo panga amene ine sindili woyenera ngakhale kumvula sabato zake. Ine abale zidzukulu za Abrahamu, ndi ena nonse oopa Mulungu. Uthenga wachipulumutsowu Mulungu watumizira ife." Anthu okhala ku Yerusalemu ndi akulu awo sadamzindikire Yesu, ndipo sadamvetse mawu a aneneli amene amawerengedwa tsiku la sabata lililonse. Komabe pakumzenga mlandu Yesuyo kuti aphedwe, adachitadi zimene aneneli adaneneratu. Ngakhale sadapeze konse chifukwa chomuphera, komabe adapempha Pilato kuti Yesuyo aphedwe. Ndipo adachita zonse zimene zidalembedwa za iye, adamtsitsapo pa mtanda paja namuyika mmanda. Koma Mulungu adamukitsa kwa akufa. Ndipo pa masiku ambiri adakhala akuonekera kwa anthu aja amene adamperekeza ku Yerusalemu kuchokera ku Galileya. Amenewo ndiwo amene akumchitira umboni kwa anthu tsopano. Ndipo ife tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti zilipo zimene Mulungu adawalonjeza makolo athu. Tsono zimene adalonjezazo, iye watichitire ifeyo, zidzukulu zawo, pakuukitsa Yesu kwa akufa. Mongaso mudalembedwera msalimo la chiviri kuti, "Iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala." Ndipo zakuti Adamu ukitsa kwa akufa kuti asaole konse, Mulungu adati, "Ndidzakupatsani madalitso opatulika ndi okhulupirika amene ndidalonjeza Davide." Nchifukwa chake msalimo lina akutinso, "Simudzalekelera woyera wanu kuti awole." Paja Davide adati atakwaniritsa zimene Mulungu adakonzeratu pa masiku ambado wake, adamwalira nayikidwa mmanda pamodzi ndi makolo ake, ndipo thupi lake lidawola. Koma uja Mulungu Adamu ukitsa kwa kufayu sadawole ayi. Tsono abale, dziwani kuti chifukwa cha Yesuyo tikulalikirani zakuti machimo akhululukidwa. Ndipo kudzera mwa iye yemweyo aliyense okhulupirira amapeza chipulumutso cha tunthu chimene simukadatha kuchipata potsata malamulo a Mose. Ndiye inu chenjerani kuti zingakugwereni zimene aneneli aja adanena kuti, "Mvetsani inu anthu onyoza, zizwani ndipo muonongeke, pakuti pa nthawi ya moyo wanu ine ndidzachita chinthu chimene simungakhulupirire konse ngakhale wina akuuzeni."
Pamene ankatuluka, anthu aja adapempha Paulo ndi Barnabasi kuti adzawakambirenso zomwezi tsiku la sabata linalo. Anthu osonkhana aja atamwazikana, Ayuda ambiri ndiponso anthu a mitundu ina otembenuka kumatsata za Chiyuda adatsatira Paulo ndi Barnabasi. Awiriwa adalankhula ndi anthu aja, nawapempha kuti alimbikire kutsata zimene Mulungu adawachitira mwakukoma mtima kwake. Pa tsiku la sabata linalo pafupi, anthu onse a munzindamo adasonkhana kuti amve mawu a Ambuye. Pamene Ayuda aja adaona anthu ambiriwo, adachita nsanje kwambiri. Adayamba kutsutsa zimene Paulo ankanena, ndipo adamchita chipongwe. Koma Paulo ndi Barnabasi adalankhula molimbika adati,
"Kuda ayenera ndithu kuti tiyambe talalika mawu a Mulungu kwa inu. Tsono popeza kuti mwavakana, ndipo potero mwaonetsa nokha kuti ndinu osayenera kulandira moyo wosatha, ife tikusiyani tipita kwa anthu akunja." Paja Ambuye adatilamula kuti, "Ndakuika kuti uunikire anthu akunja, kuti mwa iwe ndipulumutse dziko lonse lapansi."
Pamene anthu a mitundu ina aja adamva zimenezi, adakondwa, nayamikira mawu a Ambuye. Ndipo onse amene Mulungu adawasankha kuti alandire moyo wosatha adakhulupirira. Mawu a Ambuye adafalikira mdziko monse muja. Koma Ayuda aja adautsa mitima ya akazi ena apa mwamba opembetsa Mulungu. Ndiponso ya atsogoleri achimuna amunzindamo. Tsono adayambitsa mazunzo osautsa Paulo ndi Barnabasi. Nawa pirikitsa mdziko mwaomo. Koma iyo adasansa fumbi la kumapazi kwao mowatsutsa. Napita ku Ikoniyo. Ndipo ophunzira aku Antiokeya adadzazidwa ndi mzimu woyera ndipo adakhala ndi chimwemwe chachikulu.